Men o'zi asli Toshkentdanman. Hozir Xitoyda qurultoyi eshitib, o'zbek qizlarining chet elga turmushga chiqqanini eshitib, unga o'zbeklarni qarshiligini, o'zbek yigitlari, erkaklarini qarshiligini eshitib xafa bo'ldim deb. Chunki men o'zim turmushga chiqib, O'zbekistonda o'zbek yigitiga turmushga chiqqanman. Turmushimdan ajrab, mana hozir chet elda 2-3 yildan beri chet elda ishlayman. To'g'risi, men qilayotgan ishimni aytishga ham uyalaman.
Nima ish qilasiz bu vaqtda?
Endi anaqamasi endi to'g'risi bizani o'zbekchiligi to'g'ri kelmaydi bu man qilayotgan ishim.
Uzr aytolmaysizmi nima ish qilishingizni?
Fohishalikni qilaman to'g'risini anaqa qilaman fohishalik qilaman. Bu yerda juda o'zbek qizlari juda ko'p. Bilasizmi hamma hech kim man o'zim shu ishni qilaman hech kim xohishi bilan yoki shu narsaga havas qilib kelmagan. Men o'zim turmushga chiqdim, turmushim bo'lmasdan bitta farzandim o'sha hech kimdan kam bo'lmasdan boqish uchun mana shu yurtlarga keldim de, to'g'risi. Bu yerda ko'p qizlar mana eshitib xafa bo'ldim. Nimaga undan ko'ra o'sha chet elga irg'itib bittasi bilan yashagan qaytang yaxshi.
Ranoxon, necha yildan beri shu ish bilan shug'ullanasiz?
2 yildan beri. Majburlikdan chunki men turmushimdan ajraldim. Ota-onam otam yo'q edi. Otam bilan onam ajrashib ketgan. Onam o'zi obshchitada yashardi. Mani uzatishgan, mendan keyin singlim, ikkita ukam bor edi. Majburlikdan uy kerak, joy kerak. Mana o'zim ko'rdim-da hayotda.
Ranoxon, endi boshqa biror ish topolmadingizmi bundan tashqari?
Yo'q, men o'zim buxgalteriyani bitirganman. Buxgalteriya bo'yicha 3 yil ishlaganman. Lekin men hozir O'zbekistonga borib ishlayman desam, uyim yo'q masalan. Bolam kichkina edi. Mana mana shu yerga kelganda bolam 6 oylik bolamni tashlab kelganman. Fohisha bo'lib yurgan qizlar juda ko'p o'zbek qizlar.
Ranoxon, taxminan o'sha siz yashayotgan shaharda, siz o'sha Xitoyi siz yashayotgan hududida nechta o'zbek qiz shu fohishalik bilan shug'ullanadi?
Oy.
Taxminan endi aniq sifr, aniq raqamni aytdingmi?
Taxminan bir 100 ta bor, 100 ta yetadi-yu. Endi men tanigan gaplashadiganlar, masalan 50 tacha qizni taniyman, gaplashaman. Endi undan tashqari ko'p 100 tadan ham ko'pdir balkim. O'zim o'rtoqlarim juda ko'p dugonalarimdek shu ishni qilib yuribdi. Men hech qaysini qoralamayman. Hammasi bilan bir o'tirib gaplashamiz. Kimmidir o'zini o'gi otasi o'sha qizni ochib buzib qo'ygan, anaqasiga nomusiga tekkan, mashinadan majbur bo'lib uydan chiqib ketgan, majbur kelgan. Hech kim bundoq to'q sharoitdan chiqqan qiz qani bormi deb o'zim anaqa qildim deb, mana boshida shu narsalarni xolos qilmagan. Men qizli bo'lgan paytimda bitta odam, ikkita qiz bilan yigitni ko'rsam, o'pishayotganim o'zi shuni o'zi men uchun uyat edi. Bu narsani ko'rish. Shu sharoitga kirdim bu. O'shandan keyin bildim hech kim bu narsaga xohishi bilan yoki havas bilan kirmas ekan-da, hamma majburlikdan kirganini ko'rdim.
Siz masalan o'zingizni oqlaysizmi hozir ayni qilayotgan ishingiz bilan?
Men to'g'ri uyimdagilar meni shu ishni qilayotganimni bilmaydi, lekin men shu ishni qilib uyimdagilarga hozir uy olib berdim. To'g'risi singlimni uzatdim shu anaqa bilan, shu ish orqali. O'zimni oqlamasam ham bilaman bu qilayotgan ishim katta gunohdir. Men u dunyoda javobini berarman. To'g'risi, bu ish oson emas. Har kuni har xil erkak bilan bo'lgandan bitta o'zingizni juft halol bilan hamma yashash hamma uchun orzu havasli. Lekin men o'zimni ukalarimni, bolamni, singlimni ko'rib men o'shalarni orqasidan baxtliman deb anaqa qilaman deb dunyoga yana qaytib kelsam yana shu yo'l bilan ketardim deb o'zimga aytayotgandim.
Endi Ranoxon, siz qayta hayotga kelsam yana shu ish bilan shug'ullanarman dedingizda, pul topishda boshqa yo'llari bor, bir boshqacha ishlarda ishlab ham pul topish mumkindir.
Men o'ylayman, hozir men ishlamaganman demayapman, men ham ishladim-ku. Shu hayotga kirgunimcha hamma sharoitni ko'rdim. Shu majbur bo'lib shu yerga keldim.
Ranoxon, uzr, hozir necha yoshdasiz?
28.
Yana necha yil masalan shu ish bilan shug'ullanmoqchisiz?
Xudo xolasa men yana yil ukamni uylantirsam, shu ishni yig'ishtirib O'zbekistonga qaytib ketish niyatim bor.